บทที่4สอนเหมือนพระเยซูจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้พระเยซูเป็นครูที่ดีที่สุด 2. เรียนรู้วิธีการในเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเป็นครูผู้สอน 3.วางแผนสำหรับงานมอบหมายที่จะพัฒนาความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการเรียน
หัวข้อหลักการสำหรับภารกิจเมื่อนักศึกษาได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่พวกเขาก็จะเป็นเหมือนครูของเขาบทนำหนึ่งในคำกล่าวที่ลึกซึ้งมากที่สุดเกี่ยวกับพลังของการสอนนั้นมาจากพระเยซูที่บอกว่าศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูจากลูกาบทที่6ข้อ40พระเยซูรู้ว่าเมื่อฝึกฝนสาวกของพระองค์พวกเขาจะสะท้อนพระลักษณะของพระองค์เองด้วยเหตุนี้พระเยซูทุ่มเทพลังในการสอนอัครสาวก12คนอย่างมากในบางครั้งกุรวีได้รับหน้าที่โดยที่ไม่มีประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝนมาก่อนจึงมีความพยายามเพียงเล็กน้อยในการสอนคนที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อหรือสอนเด็กในฐานะผู้นำคริสตจักรเราควรให้การสอนมีความสำคัญต้นๆเหมือนกับที่พระเยซูให้ความสำคัญถ้าหากผู้เรียนจะเป็นเหมือนครูของเขาภารกิจในการสอนย่อมมีความสำคัญใหญ่หลวงเราควรฝึกครูผู้สอนให้ทำตามแบบอย่างของพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์หัวข้อหลักหัวใจของพระอาจารย์คุณลักษณะเนื้อหาคำสอนของพระเยซูตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณลักษณะของพระอาจารย์หัวใจของพระเยซูวางรากฐานสำหรับคำสอนของพระองค์หัวใจของครูที่ดีที่สุดคืออะไรประการแรกพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์เข้าถึงความจำเป็นต่างๆที่ผู้เรียนของพระองค์ต้องการอ่านลูกาบทที่4ข้อ16ถึงข้อ21ครูที่สอนในโรงเรียนจะเตรียมแผนการสอนบทเรียนในทุกวันแผนการสอนบทเรียนแสดงให้เห็นสิ่งที่ครูจะต้องบรรลุการสอนในแต่ละชั้นเรียนแผนการสอนบทเรียนรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ประการแรกจุดประสงค์ผู้เรียนจะเรียนรู้เรื่องการบวกจำนวนเศษส่วนประการต่อมากิจกรรมนักเรียนจะทำโจทย์ข้อ1ถึงข้อ20ในหน้า89ในสมุดงานของชั้นเรียนพระเยซูมีแผนการสอนบทเรียนสำหรับภารกิจของพระองค์แต่แผนการสอนบทเรียนของพระองค์ไม่ได้อยู่ในสมุดงานแต่เน้นที่ความจำเป็นต่างๆที่ผู้เรียนของพระองค์มีพระเยซูบอกผู้ฟังถึงสิ่งที่พระองค์ถูกส่งมาเพื่อทำให้สำเร็จได้แก่ประการแรกประกาศข่าวดีแก่คนยากจนประการต่อมาประกาศเสรีภาพแก่ผู้เป็นเฉลยประการต่อมาประกาศการมองเห็นให้กับคนที่ตาบอดประการต่อมาปลดปล่อยผู้ที่ถูกกดขี่ประการต่อมาประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากลูกาบทที่4ข้อ18ถึง19จุดประสงค์ของพระเยซูตอบสนองความจำเป็นที่ผู้เรียนมีผู้เรียนของพระเยซูไม่ใช่พวกซาดูสีผู้มั่งคั่งที่ควบคุมพระวิหารในเยรูซาเล็มและกุมอำนาจทางการเมืองในสภาแซนเฮดรินผู้เรียนของพระองค์เป็นคนยิวธรรมดาธรรมดาที่ถูกโรมกดขี่ข่มเหงพวกเขาบางคนตาบอดหรือเป็นง่อย พวกเขาจำนวนมากเป็นคนจนที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเนื่องจากภาษีที่สูงแผนการสอนบทเรียนของพระเยซูนั้นเรียบง่ายคือเพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้เรียนพระองค์จะปลดปล่อยเฉลยให้เป็นไทยพระองค์จะทำให้คนตาบอดมองเห็นในปฏิทินของคนยิวปีแห่งความโปรดปรานคือเวลาแห่งการเฉลิมฉลองคนที่เป็นหนี้ก็จะได้รับการยกหนี้ที่ดินจะได้กลับคืนให้กับครอบครัวเดิมที่เป็นเจ้าของทาสได้รับอิสรภาพพระเยซูประกาศว่าพระองค์มาเพื่อนำปีแห่งความโปรดปรานมาให้กับผู้คนที่ถูกกดขี่ข่มเหงตลอดเวลาการทำพันธกิจของพระเยซูบนโลกนี้พระเยซูเอ่ยถึงความจำเป็นที่ผู้เรียนของพระองค์มีพระเยซูไม่ได้ให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเสมอไปแต่พระองค์ให้สิ่งที่พวกเขาจำเป็นเสมอหญิงชาวสมาเรียต้องการน้ำแต่เธอจำเป็นต้องได้รับการไถ่ดูจากยอห์นบทที่4ข้อ7ถึงข้อ42เปโตรต้องการจับปลาแต่เขาจำเป็นต้องมีมิชชั่นดูจากมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง22ในแต่ละกรณีพระเยซูตอบสนองความจำเป็นที่มีในส่วนลึกของผู้เรียนให้อ่านมาระโกบทที่10จากข้อ17ถึง22ในเรื่องเศรษฐีหนุ่มนี้ที่มาหาพระเยซูผู้เล่าเรื่องกล่าวว่าพระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาคำว่าทอดพระเนตรในข้อนี้ไม่ใช่แค่การสังเกตเห็นแต่ไม่ถึงการเพ่งมองและวินิจฉัยอย่างชัดเจนพระเยซูมองเห็นหัวใจของชายหนุ่มคนนี้คนอื่นอาจมองเห็นเขาเป็นเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นแต่พระเยซูทรงมองเห็นหัวใจที่หิวกระหายอ่านมาระโกบทที่16จากข้อ1ถึงข้อ8ให้นึกถึงเปโตรที่มีความละอายใจหลังจากปฏิเสธพระเยซูแม้ความชื่นชมยินดีในการฟื้นคืนพระชนก็ยังมีน้อยกว่าความละอายใจของเขาเมื่อเขาคิดถึงความขาดกลัวเมื่อตอนที่ไก่ขันนั้นในสถานการณ์นี้ทูตสวรรค์บอกกับมารีว่าพวกท่านจงไปบอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่าพระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านไว้แล้วพระเยซูรู้ว่าในท่ามกลางสาวกทั้งหมดคนหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับความมั่นใจคืนมาคือเปโตรคนอื่นๆมองเห็นคนขี้ขลาตาขาวที่ปฏิเสธพระอาจารย์ของเขาแต่พระเยซูมองเห็นสาวกที่ล้มเหลวซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นคืนกลับมาใหม่พระเยซูรู้ว่าไม่สามารถสอนผู้เรียนได้ถ้าหากเราไม่เข้าใจพวกเขาถ้าคุณต้องการชนะใจผู้เรียนคุณต้องคิดให้เหมือนผู้เรียนคุณต้องเข้าใจหัวใจของคนที่คุณสอนในฐานะครูผู้สอนคุณต้องศึกษาหัวข้อที่จะสอนแต่ยิ่งกว่านั้นคุณต้องศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนของคุณด้วยคุณต้องเข้าใจว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีสิ่งใดบ้างหัวข้อประการต่อมาพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์นั้นมีความอดทนเรามาดูประการแรกพระเยซูอดทนต่อคนเหล่านั้นที่หันมาต่อต้านพระองค์อ่านยอห์นบทที่6จากข้อ41ไปจนถึงข้อ71เรื่องราวนี้เกิดขึ้นตรงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในพันธกิจของพระเยซูในช่วงระหว่างปีก่อนหน้านั้นพระเยซูมีชื่อเสียงอย่างมากผู้คนต่างทึ่งในการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำและมีความสุขกับการกินขนมปังและปลามากมาย แต่ตอนนี้พระเยซูประกาศว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตพระองค์พูดสิ่งที่ขัดหูผู้ฟังว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านหลังจากนี้พวกสาวกของพระองค์จำนวนมากก็หันกลับและไม่เดินไปกับพระองค์อีกพระเยซูสอนคนนับพันๆโดยรู้ว่าคนมากมายจะไม่ยอมรับคำสอนของพระองค์พระองค์สอน12คนโดยรู้ว่าหนึ่งในพวกเขามาจากมารดูยอห์นบทที่6ข้อ70พระเยซูทรงเป็นครูที่อดทนประการต่อมาพระเยซูอดทนกับคนที่ไม่เข้าใจพระองค์อ่านในมาระโกบทที่8จากข้อ27ถึงข้อ33พระเยซูอดทนกับผู้เรียนที่เรียนรู้ช้าสังเกตว่ามีหลายครั้งในพระกิตติคุณที่กล่าวถึงความสงสัยและความมืดบอดของพวกสาวกแม้ตอนที่เปโตรยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เขาก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าหมายถึงอะไรหลังจากนั้นไม่กี่ข้อพระเยซูตำหนิเปโตรอย่างรุนแรงถึงความคิดที่ผิดของเขาอ่านยอห์นบทที่3จากข้อ1ไปจนถึงข้อ21พระเยซูอดทนกับฟาริสีคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์เมื่อนิโคเดมัสสับสนพระเยซูถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านเป็นถึงอาจารย์ของคนอิสราเอลท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยหรือนิโคเดมัสควรรู้แล้วว่าเอซีเคียลทำนายถึงวันที่เมื่ออิสราเอลจะบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณแต่แทนที่ฉลมเลิกพระเยซูสอนบทเรียนให้กับนิโคเดมัสด้วยความอดทนนี่คือบททดสอบที่ดีเรื่องความอดทนสำหรับครูคือมีกี่ครั้งที่ฉันเต็มใจสอนบทเรียนก่อนที่จะล้มเลิกพระเยซูสอนผู้เรียนของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความอดทนถ้าพระองค์พบว่าผู้เรียนเปิดรับคำสอนของพระองค์พระเยซูก็สอนต่อไปพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์นั้นอดทนดูหัวข้อต่อมาพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์เอ็นดูผู้เรียนของพระองค์อ่านมาระโกบทที่6ข้อ30จนถึงข้อ34พระเยซูพาสาวกของพระองค์ข้ามทะเลกาลิลีเพื่อไปหาที่เปลี่ยวปลอดผู้คนเพื่อจะได้พักจากงานพันธกิจที่กดดันต่อเนื่องมาคนนับพันๆคนเห็นว่าพระองค์กำลังจะไปไหนจึงวิ่งเลาะฝั่งไปหาพระเยซูพอพระเยซูมาถึงอีกฝั่งหนึ่งก็พบฝูงชน 5,000 คนที่เป็นผู้ชายไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อพระองค์เห็นฝูงชนพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการดูจากมาระโกบทที่6ข้อ34พระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์สอนเพราะเอ็นดูผู้เรียนของพระองค์ในช่วงต้นของบทเรียนนี้เราอ่านเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่จากไปด้วยความโศกเศร้าเพราะเขาไม่จ่ายราคาในการติดตามพระเยซูดูจากมาระโกบทที่10ข้อ17ถึงข้อ22พระเยซูทอดพระเนตรดูคนนั้นทรงเอ็นดูเขาดูจากมาระโกบทที่10ข้อ21พระอาจารย์เอ็นดูผู้เรียนแม้แต่ผู้เรียนที่เดินจากไปก็ตามพระเยซูทรงมองดูด้วยความสงสารต่อฝูงชนต่อคนแต่ละคนและแม้แต่ต่อคนที่ปฏิเสธพระองค์นักเทศคนหนึ่งเทศนาเรื่องยูดาสสาวกที่พระเยซูรักนักเทศคนนี้ตระหนักว่าพระเยซูแสดงความรักแม้แต่กับยูดาสทั้งที่รู้ว่ายูดาสจะทรยศพระองค์พระเยซูทรงรักและเอ็นดูสาวกของพระองค์จนถึงบั้นปลายสุดท้ายการจะรักเอ็นดูผู้เรียนที่มาเรียนก่อนเวลา ทำการบ้านส่งครบและกระตือรือร้นในการเรียนนั้นย่อมเป็นเรื่องง่ายแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะรักเอ็นดูยูดาสที่ทรยศเราเศรษฐีหนุ่มที่เดินจากไปและเปโตรที่ล้มเหลวในความเข้าใจแบบซ้ำๆพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์แสดงให้เราเห็นว่าเราต้องรักเอ็นดูแม้แต่ผู้เรียนที่ยากจะรักหัวข้อหลักต่อมามือของพระอาจารย์วิธีการต่างๆในใจของพระอาจารย์เราเห็นคุณลักษณะของพระเยซูทุกสิ่งที่พระเยซูสอนตั้งแต่อยู่บนพื้นฐานคุณลักษณะของพระองค์ในมือของพระอาจารย์เราเห็นวิธีการต่างๆที่พระเยซูใช้ถ้าหากเราต้องการสอนเหมือนพระเยซูเราต้องทำตามวิธีการของพระองค์ประการแรกพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์สื่อสารเป้าหมายของพระองค์อ่านลูกาบทที่5จากข้อ1ถึงข้อ11เมื่อพระเยซูสอนที่ริมฝั่งทะเลกาลิลีฝูงชนเบียดเสียดพระองค์จนพระองค์ต้องปีนขึ้นไปบนเรือที่ใช้จับปลาของซีโมนเปโตรหลังจากสอนเสร็จพระเยซูหันไปหาเปโตรและพูดว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึกแล้วย้อนอวนลงจับปลาดูจากลูกาบทที่5ข้อ4ซีโมนเป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์เขาใช้เวลาตลอดทั้งคืนเพื่อจับปลาแต่ไม่ได้สักตัวเขารู้การที่จะลองจับปลาในเวลานั้นเป็นเรื่องไร้ประโยชน์แต่เขาทำตามที่พระเยซูสั่งแล้วเปโตรก็ประหลาดใจเมื่อพวกชาวประมงจับได้ปลาจำนวนมหาศาลพระเยซูพูดกับซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนดูลูกาบทที่5ข้อ10เช่นเดียวกับครูที่ดีทุกคนพระเยซูสื่อสารเป้าหมายของพระองค์อย่างชัดเจนกับผู้เรียนของพระองค์ในวันเพเทคอสเปโตรแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะทำให้เป้าหมายของพระเยซูที่ตั้งไว้สำหรับเขาสำเร็จครูที่มีประสิทธิภาพสื่อสารเป้าหมายของพวกเขาพวกเขาจะบอกผู้เรียนว่านี่คือสิ่งที่คุณจะเรียนรู้ในวันนี้เมื่อจบบทเรียนครูจะถามว่าพวกคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้พวกเขาจะต้องแน่ใจว่าผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายแล้วก็ถือว่าบทเรียนนั้นบรรลุผลประการต่อมาพระเยซูเป็นพระอาจารย์จัดเตรียมโอกาสสำหรับแนวทางปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การบรรยายการเรียนรู้ที่แท้จริงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติอ่านลูกาบทที่10จากข้อ1ไปจนถึงข้อ24สาวกเหล่านี้ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่แต่พระเยซูให้พวกเขาปฏิบัติตามบทเรียนที่พระองค์สอนเมื่อพวกสาวกกลับจากเดินทางทำพันธกิจพวกเขามารายงานพระเยซูพระองค์มองเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจบทเรียนดังนั้นพระองค์ให้คำสั่งเพิ่มเติมแก่พวกเขาพระองค์หนุนใจพวกเขาด้วยว่าผู้ใดที่ได้เห็นสิ่งที่พวกท่านเห็นก็เป็นสุขในลูกาบทที่10ข้อ23พระเยซูให้แนวทางการปฏิบัติแก่พวกเขาการให้โอกาสเพื่อปฏิบัติยังไม่เพียงพอนั่นคือการปฏิบัติต้องได้รับการประเมินจากนั้นจึงตามมาด้วยการฝึกฝนมากขึ้นมีภาษิตที่คุ้นเคยกล่าวไว้ว่าการปฏิบัติทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบคำกล่าวนี้ไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่จะพูดว่าแนวทางในการปฏิบัติทำให้เกิดความสมบูรณ์แบบก็ถูกต้องมากกว่าครูที่มีประสิทธิภาพจะให้โอกาสผู้เรียนได้ปฏิบัติทบทวนการปฏิบัติร่วมกับผู้เรียนจากนั้นจึงหนุนใจและให้แนวทางแก่ผู้เรียน เปาโลรู้ถึงคุณค่าของแนวทางในการปฏิบัติเขาฝึกฝนที่โมธีและที่ตัสจากนั้นจึงให้พวกเขาทำงานพันธกิจในจดหมายฝากศิษยาภิบาลเปาโลเขียนถึงที่โมธีและที่ตัสเพื่อให้คำสั่งเพิ่มเติมเขาแนะนำผู้เรียนของเขาในขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติงานพันธกิจตามหลักการที่เขาสอนที่โรงเรียนในแอฟริกาใต้นักเรียนแต่ละคนจะท่อง1โครินบทที่13ในชั้นเรียนมีนักเรียนคนหนึ่งทำการบ้านนี้ไม่ได้หลายสัปดาห์เขาท่องจำไม่ได้และอายมากเมื่ออยู่ต่อหน้านักเรียนคนอื่นวันหนึ่งนักเรียนคนนี้ก็ท่องทั้งบทได้ในชั้นเรียนเมื่อเขาท่องได้สำเร็จนักเรียนคนอื่นๆยืนขึ้นและเชียร์หนุ่มน้อยคนนี้ทำไมหรือบทนี้เป็นเรื่องความรักและครูของพวกเขาสอนนักเรียนว่าความรักคือการให้กำลังใจคนอื่นเมื่อพวกเขาเชียร์เพื่อนร่วมห้องนักเรียนเหล่านี้กำลังนำบทเรียนจาก1โครินธ์บทที่13มาสู่การปฏิบัติครูที่มีประสิทธิภาพให้กำลังใจผู้เรียนของเขาเพื่อนำหลักการที่พวกเขาเรียนรู้ไปปฏิบัติประการต่อมาพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์มีความยืดหยุ่นให้เราคิดถึงสถานที่และสถานการณ์ต่างๆมากมายที่พระเยซูใช้ในการสอนพระองค์สอน 1. ที่ริมชายทะเลดูจากลูกาบทที่5 2. ช่วงมีพายุดูจากลูกาบทที่8ข้อ22ถึง25 3. โดยยอมให้ผู้เรียนพบเจอปัญหาดูจากมัทธิวบทที่14ข้อ25ถึง33 4. พระองค์สอนเมื่อบทเรียนของพระองค์ถูกแทรกแซงจากผู้มาเยือนดูจากมัทธิวบทที่12ข้อ46ไปจนถึงข้อ50 5. พระองค์สอนช่วงไปที่พระวิหารดูจากมัทธิวบทที่24ประการที่6พระองค์สอนเมื่อมีบางคนรื้อหลังคาห้องเรียนของพระองค์ดูจากลูกาบทที่5ข้อที่18ถึง26ให้เรานึกถึงผู้เรียนที่กลับบ้านหลังจากมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในลูกาบทที่5ข้อ18ถึง26พวกเขาจะไม่มีวันลืมบทเรียนนี้ที่ได้เรียนรู้เรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเยซูลูกาเขียนว่าทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อดูจากลูกาบทที่5ข้อ26พระเยซูทรงยืดหยุ่นมากพอที่จะรู้ว่าครูที่ดีที่สุดพบช่วงเวลาที่สอนได้เมื่อผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนลูกายกตัวอย่างหลักการนี้ในลูกาบทที่11ข้อ1ว่าพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วสาวกของพระองค์คนหนึ่งทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานแล้วพระเยซูใช้ช่วงเวลานี้สอนเรื่องการอธิษฐานอาบิเกลเด็กน้อย8ขวบเดินเข้าไปในห้องเรียนเปียโนและเริ่มร้องไห้แล้วเธอบอกว่าแมวของหนูตายเมื่อเช้านี้อาบิเกลไม่สนใจสเกลเปียโนหรือเรียนเทคนิคการเล่นเปียโนแต่เมื่อครูของเธอเอาเนื้อเพลงแผ่นหนึ่งที่มีชื่อเพลงว่าแมวตัวโปรดของฉันใส่ไว้ในมือของเธออาบิเกลก็ตัดสินใจว่าหนูอยากเรียนเพลงนี้เพื่อระลึกถึงแมวของหนูในฐานะครูเราต้องฟังผู้เรียนของเราและตอบสนองต่อสถานการณ์ของพวกเขาเหมือนกับพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์เราต้องยืดหยุ่นในการสอนของเราเราต้องเต็มใจปรับเปลี่ยนบทเรียนให้เข้ากับความจำเป็นที่ผู้เรียนมีประการหลักต่อมาพระเยซูผู้เป็นพระอาจารย์สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ พระเยซูไม่เคยนั่งลงแล้วพูดว่าวันนี้เราจะอ่านหน้า212ในคู่มือของเราเปโตรอ่านย่อหน้าแรกให้พวกเราฟังสิแต่พระเยซูหาวิธีการใหม่ๆเพื่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ให้เราอ่านตัวอย่างแต่ละเรื่องเกี่ยวกับการสอนอย่างสร้างสรรค์ของพระเยซูตัวอย่างที่หนึ่งลูกาบทที่6ข้อ39ถึง42ให้เราคิดถึงเรื่องการกระทบกระเทียบเกี่ยวกับชายตาบอดที่นำทางชายตาบอดนึกถึงคนที่มีท่อนซุงทั้งท่อนในตาที่พยายามเขี่ยผงออกจากตาอีกคนหนึ่งตัวอย่างที่สองในลูกาบทที่18ข้อ18ถึง30เป็นไปได้ไหมที่จะอาศัยความมั่นคงในโลกนี้เพื่อจะเข้าอาณาจักรของพระเจ้านึกถึงเรื่องอูดรอดลูกเข็มตัวอย่างที่3ในลูกาบทที่9ข้อ46ถึง48พระเยซูใช้เด็กคนหนึ่งเป็นดุจจุดประสงค์บทเรียนที่มีชีวิตเรื่องความถ่อมใจตัวอย่างที่4ลูกาบทที่15จากข้อ1ถึงข้อ7พระเจ้าทรงตอบสนองต่อจิตวิญญาณที่หลงหายของผู้ที่กลับมาบ้านอย่างไรพระเยซูชี้ให้คนเลี้ยงแกะเห็นคุณค่าของแกะตัวอย่างที่5ลูกาบทที่15จากข้อ11ถึง32การสอนผู้คนสังคมที่กดขี่ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อพระเยซูเล่าเรื่องอุปมาที่ผู้เป็นพ่อในเรื่องทำให้ผู้มองเห็นทุกคนตกใจพ่อวิ่งไปทักทายลูกชายที่กบฏแทนที่พระเยซูจะตอบคำถามตรงไปตรงมาแต่พระองค์ตอบด้วยเรื่องราวหรือคำถามอีกอย่างในลูกาบทที่10ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎบัญญัติคนหนึ่งมาถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเยซูตอบด้วยเรื่องของชาวสมาเรียผู้ใจดีดูจากลูกาบทที่10ข้อ25จนถึงข้อ37พระเยซูทรงรู้วิธีที่จะถามคำถามที่ดีที่สุดแทนที่พระเยซูจะถามคำถามที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พระองค์ถามคำถามที่ผลักดันให้ผู้ฟังเปิดตามองดูสิ่งใหม่ๆที่เป็นไปได้ให้เราอ่านตัวอย่างเหล่านี้ตัวอย่างที่1ลูกาบทที่7ข้อ36ไปจนถึงข้อ50ต่อฟาริสีคนหนึ่งที่ตัดสินพระองค์พระเยซูถามว่าใน2คนนั้นคนไหนจะรักนายมากกว่าคนที่ได้รับการยกหนี้มากหรือคนที่ได้รับการยกหนี้น้อยกว่าตัวอย่างที่2ในมาระโกบทที่8ข้อ36ในการสอนเกี่ยวกับการสร้างสาวกพระเยซูถามว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนตัวอย่างที่3จากลูกาบทที่6ข้อ46ต่อคนที่ไม่อยากจะเชื่อฟังพระเยซูพูดว่าทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นไม่มีคำถามใดเหล่านี้ที่ตอบได้อย่างง่ายดายแต่ละคำถามทำให้เราต้องคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูมี2วิธีที่ผู้สอนล้มเหลวในการใช้คำถามให้ดีวิธีแรกเราถามคำถามที่ง่ายเกินไปถ้าหากเราต้องการให้ผู้เรียนของเราคิดอย่างลึกซึ้งเราต้องถามคำถามที่ไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่หรือไม่ใช้คำตอบจากคู่มือวิธีที่2เราไม่รอนานพอเพื่อจะได้รับคำตอบนักวิจัยกล่าวว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่รอน้อยกว่า1วินาทีก่อนที่จะไปยังอีกคนเพื่อจะรับคำตอบโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ3วินาทีที่ผู้เรียนจะเข้าใจคำถามและเริ่มสร้างคำตอบเพื่อพัฒนาการใช้คำถามของคุณขอให้รอประมาณ7วินาทีก่อนไปยังอีกคนเพื่อจะรับคำตอบ หัวข้อหลักพิจารณาอย่างละเอียดการตีความหมายคำอุปมาคำอุปมาคือหนึ่งในรูปแบบคำสอนที่พระเยซูชอบใช้มีบางคนให้คำนิยามอุปมาเรื่องหนึ่งว่าเป็นเรื่องราวบนโลกที่ให้บทเรียนจากสวรรค์คำอุปมาของพระเยซูใช้กฎเกณฑ์ต่างๆที่ทุกคนคุ้นเคยดีอย่างเช่นชาวนาผู้เลี้ยงแกะและแกะใช้ผู้คนที่ทุกคนคุ้นเคยดีอย่างเช่นชาวสมาเรียปุโรหิตคนเก็บภาษีและฟาริสีและใช้สถานการณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยดีอย่างเช่นแกะหลงหายเหรียญหายและบุตรหลงหายเพื่อเชื่อมเข้ากับความสนใจของผู้เรียนหลักสูตรของ The Chapel Global Classroom วิชาหลักการตีความหมายพัมพีจะรวมบทเรียนการตีความหมายคำอุปมาเหล่านี้ด้วยต่อไปนี้เป็นบทสรุปของหลักการต่างๆที่สอนในวิชานั้นเมื่อศึกษาคำอุปมาเราควรถามคำถามต่อไปนี้ 1. คำถามอะไรหรือสถานการณ์ใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคำอุปมานี้คำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีตอบคำถามของผู้เชี่ยวชาญพระบัญญัติว่าใครคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเรื่องเล่าของพระเยซูให้คำตอบว่าใครก็ตามที่ขัดสนที่ข้าพเจ้าพบเจอคือเพื่อนบ้านและความรับผิดชอบของข้าพเจ้าดูจากลูกาบทที่10ข้อ36ถึง37พระเยซูเล่าคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายให้กับพวกผู้นำศาสนาฟังซึ่งพวกเขาตัดสินมิตรภาพของพระองค์กับคนบาปในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าจากลูกาบทที่15ข้อ1ถึงข้อ3คำอุปมาแรกคนเลี้ยงแกะที่แกะของเขาหลงหายเขาชื่นชมยินดีเมื่อพบแกะตัวนั้นอุปมาที่2ผู้หญิงที่ทำเหรียญเงินหายเธอชื่นชมยินดีเมื่อพบเหรียญนั้นอุปมาที่3พ่อที่สูญเสียลูกชายเขาชื่นชมยินดีเมื่อลูกชายกลับมาพระเยซูอธิบายความหมายว่าท่านไม่ควรตกใจเมื่อเรากินอาหารร่วมกับคนบาปทั้งสวรรค์ชื่นชมยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่แต่หากการตีความหมายของเราไม่ได้ตอบคำถามหรือกล่าวถึงสถานการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องเล่าของพระเยซูเราก็พลาดประเด็นสำคัญของอุปมานั้นแล้วประการที่2 อะไรคือประเด็นสำคัญของอุปมานี้คำอุปมามักจะมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียวสำหรับแต่ละตัวละครหลักในเรื่องนั้นบทเรียนสำคัญของอุปมาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำถามหรือสถานการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคำอุปมานั้นบทเรียนอื่นๆมาจากตัวละครในเรื่องเรื่องบุตรน้อยหลงหายมีตัวละครเด่น3คนเราเห็นแล้วว่าบทเรียนสำคัญของเรื่องนี้คือความยินดีในสวรรค์เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจใหม่บทเรียนนี้ให้คำตอบกับสถานการณ์ที่มันแรงบันดาลใจให้กับเรื่องเล่าของพระเยซูแต่ตัวละครในอุปมานี้อาจสอนบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับคำสอนสำคัญของเรื่องราวนี้ผู้เป็นพ่อสอนบทเรียนเรื่องความรักอัศจรรย์ของพระบิดาในสวรรค์บุตรที่หลงหายสอนเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบาปและเป็นไปได้ที่จะกลับใจใหม่พี่ชายเตือนว่าเราอาจพลาดสิทธิพิเศษจากความรักของพ่อแม่แม้ในขณะที่ภายนอกแสดงให้เห็นว่าเราเป็นลูกที่ดีก็ตามประการที่3มีรายละเอียดอะไรทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญในคำอุปมานี้บ้างคำอุปมาของพระเยซูมักจะขัดแย้งกับบรรทัดฐานวัฒนธรรมในสมัยของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทำให้คำอุปมาน่าจดจำคือผู้เป็นพ่อวิ่งไปหาเพื่อทักทายลูกที่กบฏชาวสมาเรียเป็นวีรบุรุษ หรือหญิงม่ายที่ไร้อำนาจเอาชนะผู้พิพากษาที่มีอำนาจยิ่งเราเข้าใจวัฒนธรรมเบื้องหลังคำอุปมาเราก็จะยิ่งเข้าใจคำสอนของพระเยซูหัวข้อหลักการประยุกต์ใช้กฎ7ประการในการเป็นครูดร.ฮาวเวิร์ดเฮนดริกสอนที่พระคิดธรรมดัลลัสมานานกว่า60ปีในช่วงระยะเวลาการทำงานของเขาสอนนักศึกษามากกว่า 10,000 คนหนังสือที่มีอิทธิพลมากที่สุดเล่มหนึ่งของเขาคือหนังสือเล่มเล็กๆที่สรุปปรัชญาของเขาเกี่ยวกับกฎในการเป็นครู7ประการกฎเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบการสอนของพระเยซูเมื่อคุณประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้คุณจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักการแรกกฎของการเป็นครูกฎของการเป็นครูคือถ้าวันนี้คุณหยุดเติบโตคุณก็หยุดการสอนของวันพรุ่งนี้ดร.เฮนริกถามว่าคุณจะดื่มน้ำจากบ่อน้ำขังมากกว่าดื่มน้ำจากลำธารน้ำไหลหรือน้ำสะอาดสดชื่นจากลำธารน้ำไหลย่อมดีกว่าน้ำที่ขังนิ่งในบ่อครูบางคนปล่อยเวลาผ่านไปหลายปีโดยไม่อ่านหนังสือเล่มใหม่ๆในวิชาที่ตนสอนหรือไม่เคยรับแนวคิดอะไรใหม่ๆคำสอนของพวกเขาก็เป็นเหมือนน้ำขังนิ่งในบ่อในฐานะครูเราควรเรียนรู้อยู่เสมอเหมือนกับศิษยาภิบาลที่หมั่นเพียรศึกษาเพื่อได้รับความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าหลักการต่อมากฎของการศึกษากฎของการศึกษาคือวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนกำหนดวิธีการสอนของคุณพระเยซูสอนผู้เลี้ยงแกะโดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับแกะพระองค์สอนชาวประมงโดยการพูดถึงการหาคนดังหาปลาพระองค์สอนผู้หญิงที่บ่อน้ำโดยพูดเรื่องน้ำพระเยซูรู้ว่าครูที่มีประสิทธิภาพจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนดร.เฮนริกเปรียบเทียบการสอนกับงานในการเป็นโค้ชฟุตบอลโค้ชไม่ลงเล่นในสนามแต่โค้ชตื่นเต้นและกำกับผู้เล่นในสนามในทำนองเดียวกันครูที่ดีที่สุดไม่ได้ทำทุกอย่างผ่านการบรรยายครูที่ดีที่สุดย่อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับแต่ละคนมีคาเป็นนักเรียนในชั้นเรียนพระคัมภีร์ครูคาดหวังให้นักเรียนทุกคนจดบันทึกอย่างละเอียดเพื่อเตรียมตัวสอบมีคาไม่อยากจดบันทึกแต่เมื่อครูกำลังบรรยายเขาวาดภาพในสมุดของเขาแทนครูกลัวว่ามีคาจะไม่ตั้งใจฟังหลายครั้งเขาจึงพูดว่ามีคาขออย่าวาดรูปแต่ให้จดสิ่งที่ครูสอนมีคาพยายามทำตามที่ครูขอแต่เขากลับยิ่งเครียดมากแล้วครูก็นึกถึงกฎของการศึกษาของดร.เฮนริกเขาจึงพูดว่ามีคาทดลองดูนะเธอวาดรูปก็ได้แต่ต้องอธิบายให้ครูรู้ว่าเธอจดจำสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียนได้การทดลองเป็นผลสำเร็จมีคาเรียนรู้โดยการผันถ้อยคำเป็นรูปภาพครูเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของเขาเพราะวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนกำหนดวิธีการสอนของคุณหลักการต่อมากฎของกิจกรรมกฎของกิจกรรมคือการมีส่วนร่วมสูงสุดนำมาซึ่งการเรียนรู้มากที่สุดพระเยซูรู้ว่าผู้เรียนของพระองค์ต้องฝึกปฏิบัติบทเรียนที่พระองค์สอนพระองค์จึงส่งพวกเขาเดินทางออกไปทำพันธกิจพระองค์ให้พวกเขาแจกจ่ายขนมปังและปลาแก่ฝูงชนพระองค์พาพวกเขาไปยังที่เปลี่ยวเพื่ออธิษฐานพระองค์ให้โอกาสพวกเขานำบทเรียนไปประยุกต์ใช้ผลลัพธ์คืออะไรพวกอัครทูตจึงมีชื่อเสียงในฐานะคนคว่ำโลกดูจากกิจการบทที่17ข้อ6นักจิตวิทยากล่าวว่าเราจดจำได้น้อยกว่า 10% ของสิ่งที่เราได้ยินเราจดจำได้น้อยกว่า 50% ของสิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินแต่เราจดจำได้มากถึง 90%ของสิ่งที่เราเห็นได้ยิน และลงมือทำการมีส่วนร่วมโดยการปฏิบัติเป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างมหาศาลหลักการต่อมากฎของการสื่อสารกฎของการสื่อสารคือการที่จะสอนได้อย่างแท้จริงเราต้องสร้างสะพานเชื่อมไปยังผู้เรียนในฐานะครูและศิษยาภิบาลเราอยู่ในธุรกิจการสื่อสารงานของเราใหญ่กว่าการให้ข้อมูลงานของเราคือการสื่อสารความจริงต่อผู้ฟังการสื่อสารจำเป็นต้องค้นหาจุดร่วมการสื่อสารจำเป็นต้องสร้างสะพานเชื่อมไปยังผู้เรียนของเราพระเยซูจัดเตรียมแบบอย่างสำหรับการสร้างสะพานเชื่อมไปยังผู้เรียนมีอุปสรรคขวางกั้นระหว่างพระเยซูกับหญิงชาวสมาเรียคือเรื่องเชื้อชาติศาสนาและสังคมพระเยซูเป็นชาวยิวแต่เธอเป็นชาวสมาเรียพระเยซูเป็นผู้ชายแต่เธอเป็นผู้หญิงพระเยซูเป็นรับบีผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือแต่เธอมีอดีตที่ผิดศีลธรรมพระเยซูจะสร้างสะพานเพื่อข้ามอุปสรรคที่ขวางกั้นเหล่านี้ได้อย่างไรพระองค์หาจุดร่วมคือทั้งพระองค์และผู้หญิงคนนี้กระหายน้ำความจำเป็นฝ่ายร่างกายสร้างสะพานเชื่อมไปสู่การเผชิญหน้าซึ่งทำให้ชีวิตเปลี่ยนดูจากยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ42ดร.เฮนริกเขียนว่าการสื่อสารต้องเกี่ยวข้องกับ3ระดับ 1. ความรู้เป็นบางสิ่งที่ฉันรู้นี่คือระดับง่ายที่สุดของการสื่อสารระดับที่2ภาระใจเป็นบางสิ่งที่ฉันรู้สึกนี่คือระดับลึกขึ้นของการสื่อสารระดับที่3การปฏิบัติเป็นบางสิ่งที่ฉันทำระดับนี้ของการสื่อสารเปลี่ยนชีวิตผู้เรียนโจเอลฟังผู้บริหารพระคิดธรรมในแอฟริกานำเสนอนิมิตของเขาต่อผู้บริจาคที่เป็นเศรษฐีคนหนึ่งเขาขอเงินจากผู้บริจาคในจำนวนที่โจเอลคิดไม่ถึงโจเอลยิ่งต้องประหลาดใจเมื่อผู้บริจาคเงินให้ด้วยใจกว้างขวางเพราะอะไรหรือเพราะผู้บริหารพระคิดธรรมสื่อสาร3ระดับคือ 1. ความรู้เขารู้ถึงความจำเป็นของการฝึกฝนผ่านพระคิดธรรมในแอฟริการะดับที่2ภาระใจเขาเต็มไปด้วยภาระใจในการฝึกฝนผู้นำคริสตจักรในแอฟริการะดับที่3การปฏิบัติเขาใช้ชีวิตในแอฟริกาและยอมเสียสละมากมายเพื่อฝึกฝนผู้นำคริสตจักรผู้บริหารคนนี้สื่อสารสิ่งที่เขากำลังทำในแอฟริกาเพื่อจะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องมีภาระใจสำหรับหัวข้อที่เราสอนขอให้นึกถึงบทสนทนานี้ที่เกิดขึ้นในชั้นระวีหลายที่ครูบอกว่าวันนี้เราจะศึกษาเรื่องการเลี้ยงอาหารคน 5,000 คนในยอห์นบทที่6นักเรียนก็ตอบว่าผมมีคำถามครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขานับแค่ผู้ชายเพราะอะไรครับครูก็ตอบว่ารู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่สำคัญอะไรเลยสนใจแค่บทเรียนก็พอในทันใดนั้นเรื่องราวพระคัมภีร์ที่น่าตื่นเต้นก็กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อเด็กๆอยากรู้ว่าพระเยซูสามารถเลี้ยงคน 20,000 คนด้วยขนมปังไม่กี่ก้อนกับปลาไม่กี่ตัวได้อย่างไรเราทำให้เรื่องนี้น่าเบื่อได้อย่างไรครูคนนี้ไม่ได้สื่อสารความรู้เขาไม่ศึกษาเบื้องหลังเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมคนยิวจึงเขียนว่านับแค่ผู้ชายเท่านั้นครูคนนี้ไม่มีภาระใจสำหรับเรื่องราวน่าตื่นเต้นนี้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ชีวิตของครูคนนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากบทเรียนนี้ซึ่งจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เรียนได้หลักการต่อมากฎแห่งใจกฎแห่งใจคือการสอนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งต่อความรู้ในหัวสมองแต่เป็นการสัมผัสใจเมื่อพระเยซูจบคำเทศนาบนภูเขาฝูงชนต่างประหลาดใจในคำสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนพวกเขาดังเช่นคนที่มีสิทธิอำนาจไม่ได้สอนอย่างพวกธรรมาจารย์ของพวกเขาดูจากมัทธิวบทที่7 ข้อ28ถึงข้อ29คำสอนของพระเยซูมาจากใจของพระองค์และสัมผัสใจของผู้ฟังในพระกิตติคุณให้ภาพความเมตตาสงสารของพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าผู้คนได้รับการสัมผัสด้วยความเมตตาสงสารของพระองค์ใจของพระองค์สัมผัสไปถึงใจของพวกเขาเฮอร์เวิร์ตเฮนริกแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่หนึ่งคุณลักษณะของครูที่สร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อนักศึกษารู้สึกได้ถึงความเมตตาสงสารของครูผู้สอนเขาก็มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้พวกสาวกติดตามพระเยซูเมื่อพวกเขารู้ว่าพระองค์รักพวกเขาถ้าหากคุณไม่รักนักศึกษาของคุณพวกเขาจะมีแรงจูงใจเล็กน้อยที่จะเรียนรู้จากคุณด็อกเตอร์เฮนริกกล่าวกับครูสอนเด็กเล็กว่าถ้าหากโจแอนมีรองเท้าคู่ใหม่คุณต้องสังเกตเห็นรองเท้าของเธอไม่อย่างนั้นเธอจะไม่มีวันได้ยินบทเรียนใหม่ที่คุณสอนเลยเมื่อคุณแสดงความสนใจต่อผู้เรียนเพราะคุณรักพวกเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียนที่คุณสอนองค์ประกอบที่3เนื้อหาที่ครูสอนนำความเข้าใจมาให้กับผู้เรียนคุณพร้อมที่จะสอนเนื้อหาได้ตอนที่หลังจากนักศึกษามีแรงจูงใจที่จะเรียนเท่านั้นหลังจากคุณได้ความเชื่อมั่นจากนักศึกษาแล้วคุณก็สามารถพูดสิ่งที่มาจากใจของคุณต่อพวกเขาได้หลักการต่อไปกฎของการหนุนใจกฎของการหนุนใจคือการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อผู้เรียนมีแรงจูงใจอย่างเหมาะสมเมื่อได้ยินคำว่าแรงจูงใจครูหลายคนคิดถึงลูกอมใบประกาศนียบัตรเกรดเฉลี่ยหรือสิ่งอื่นๆที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจรางวัลเหล่านี้ไม่ผิดอะไรแต่เราอาจช่วยสร้างความสนใจให้คนของคุณได้แต่รางวัลเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่แท้จริงนักศึกษาที่ทำงานเพื่อให้ได้รับรางวัลก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงน้อยมากจากความจริงที่พวกเขาได้เรียนรู้การที่ครูพูดต่อแรงจูงใจภายในผู้เรียนก็เป็นวิธีการที่ดีกว่าด็อกเตอร์เฮนริกเขียนถึงแรงจูงใจภายในไว้บางประการดังนี้ 1. ความเป็นเจ้าของนี่คือคริสตจักรของฉันฉันจะชวนคนมาคริสตจักรเพื่อทำให้คริสตจักรเติบโตขึ้น 2. ความจำเป็นฉันจำเป็นต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเอาชนะการทดลองดังนั้นฉันจะท่องจำพระคัมภีร์ 3. การยอมรับฉันรักครูของฉันและอยากทำให้เธอพอใจดังนั้นฉันจะตั้งใจศึกษาบทเรียนแรงจูงใจเหล่านี้อยู่ได้นานกว่าลูกอมหรือเกรดเฉลี่ยเมื่อเราใช้อุปกรณ์สร้างแรงจูงใจเหล่านี้เราก็หนุนใจให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในระยะยาวหลักการต่อไปกฎแห่งความพร้อมกฎแห่งความพร้อมคือการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อนักศึกษาและครูผู้สอนได้รับการเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอเรื่องนี้ฟังดูคล้ายๆกับบทเรียนจากชั้นระวีวรศึกษาวันอาทิตย์ที่คริสตจักรของคุณไหมคุณครูบอกว่าวันนี้เราจะเรียนพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ให้ทุกคนเปิดพระคัมภีร์ผู้เรียนก็คิดว่าทำไมเราต้องเรียนพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ด้วยครูใช้เวลาเป็นชั่วโมงสอนพระธรรมเอเฟซัสบทที่5เธอเป็นครูที่ดีเมื่อจบชั่วโมงผู้เรียนได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของเปาโลพอบทเรียนจบผู้เรียนก็กลับบ้านสัปดาห์ต่อมาเราก็ได้ยินแบบนี้ว่าคุณครูก็พูดว่าวันนี้เราจะเรียนพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ให้ทุกคนเปิดพระคัมภีร์ผู้เรียนก็คิดว่าทำไมเราต้องเรียนพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ด้วยจะดีกว่าแค่ไหนถ้าหากผู้เรียนได้ศึกษาพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ล่วงหน้าก่อนมาเข้าชั้นเรียนบทเรียนจะบรรลุผลได้มากขึ้นไหม หากผู้เรียนเข้ามาถึงชั้นเรียนพร้อมกับคำถามมากมายแน่นอนคุณจะทำให้สิ่งนี้บรรลุผลได้อย่างไรศาสตราจารย์เฮนริกแนะนำให้มอบหมายงานแก่ผู้เรียนสำหรับแต่ละบทเรียนยกตัวอย่างเช่น 1. ให้งานมอบหมายที่ทำให้นักศึกษาคิดเกี่ยวกับบทเรียนที่จะต้องศึกษาในสัปดาห์ต่อมาเช่นก่อนจะถึงวันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนอ่านกิจการบทที่19มาล่วงหน้าโดยเรียนรู้ว่าเปาโลเริ่มต้นคริสตจักรในเอเฟซัสอย่างไร 2. ให้งานมอบหมายที่จะเตรียมความรู้ที่เป็นเบื้องหลังของบทเรียนเช่นก่อนจะถึงวันอาทิตย์หน้าขอให้อ่านพจนานุกรมพระคัมภีร์เกี่ยวกับวิหารอาร์เทมิสในเอเฟซัสเพื่อจะช่วยอธิบายถึงจุดเน้นของเปาโลเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณในเอเฟซัสบทที่6จากข้อ10ถึงข้อ20ข้อ3ให้งานมอบหมายที่พัฒนาความสามารถในการศึกษาส่วนตัวให้กับนักศึกษาอย่างเช่นให้อ่านเอเฟซัสบทที่6ทุกๆวันในสัปดาห์นี้เมื่อคุณอ่านขอให้เขียนคำถามที่มีเกี่ยวกับบทนี้อาทิตย์หน้าเราจะพูดคุยกันถึงคำถามที่คุณมีหัวข้อหลักบทสรุปความสำคัญของคุณลักษณะของครูผู้สอนพระเยซูรู้ว่าแต่สิทธิ์ทุกคนที่รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูจากลูกาบทที่6ข้อ40พวกสาวกของพระองค์แสดงให้เห็นถึงหลักการนี้เนื่องจากยอห์นได้รับการฝึกฝนจากแบบอย่างแห่งรักที่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ยอห์นบุตรแห่งฟาร้องจึงกลายมาเป็นอัครทูตแห่งความรักเพราะโทมัสได้รับการฝึกฝนจากแบบอย่างแห่งความเชื่อด้วยเหตุนี้จากโทมัสผู้สงสัยจึงกลายเป็นโทมัสอัครทูตในอินเดียเมื่อพวกสาวกได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่พวกเขาก็เป็นเหมือนครูของพวกเขาก้าวแรกสำหรับครูคือการเป็นในสิ่งที่คุณอยากให้ผู้เรียนของคุณเป็นพระเยซูไม่สามารถเปลี่ยนเปโตรที่ไม่มั่นคงให้เป็นศิลาได้เว้นแต่พระเยซูเป็นต้นแบบของความมั่นคงนั้นเราต้องเป็นในสิ่งที่เราอยากให้ผู้เรียนของเราเป็นเปาโลเข้าใจหลักการนี้เขาบอกกับชาวโครินว่าท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์ในหนึ่งโครินธ์บทที่11ข้อ1ช่างเป็นคำกล่าวที่กล้าหาญมากเปาโลกล่าวเป็นในว่าถ้าหากคุณอยากมีชีวิตที่ถูกต้องให้ลอกเลียนแบบข้าพเจ้าเนื่องจากเปาโลทำตามพระคริสต์การที่ชาวโครินธ์จะทำตามเปาโลจึงปลอดภัยถ้านักศึกษาของผมจะเป็นเหมือนผมต้องถามตัวเองว่าผมมีคุณลักษณะอะไรที่ทำให้ผมต้องอับอายขายหน้าเมื่อนักศึกษาลอกเรียนแบบอย่างของผมไหมถ้าหากผมตอบสนองต่อนักศึกษาด้วยความโกรธและไม่อดทนผมไม่ต้องแปลกใจเลยหากนักศึกษาของผมที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วกลับแสดงความโกรธและไม่อดทนต่อคนอื่นคุณลักษณะชีวิตเป็นศูนย์กลางของความเป็นครูคุณไม่สามารถพัฒนาคุณลักษณะชีวิตอย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาของคุณได้หากคุณไม่ได้เป็นแบบอย่างด้วยชีวิตของคุณเองก่อนการที่ครูแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะในทางของพระเจ้าก็สำคัญกว่าการแสดงถึงระดับการศึกษาที่ดีเยี่ยมของเขาเราต้องเป็นในสิ่งที่เราอยากให้นักศึกษาของเราเป็น